Kaupallinen yhteistyö, Biogaia. Tässä jaksossa me keskustellaan maitohappobakteereista, ja ne onkin melkoinen villilänsi, koska ne pohdituttaa, että mitä niistä voi oikein sanoa ja mitä ei, ja miten sitä voi toimia hyllytyksen ja markkinoinnin suhteen.
Moi, mä oon Laura.
Moi, mä oon Johanna.
Me ollaan farmaseuttaja, ja me halutaan puhaltaa pölyt pois apteekin hyllyiltä.
Tässä podcastissa me haastatellaan ihmisiä niin apteekkialalta kuin alan ulkopuoleltakin. Tätä kuuntelemalla saat uusia näkökulmia, tietoa ja inspiraatiota sun omaan työhön.
Tämä on Apteekin hyllyltä podcast.
Ja meillä on mahtava vieras tänään Biogaialta, toimitusjohtaja Minna Tähtinen. Hei, tervetuloa Minna podcastiin.
Kiitos paljon.
Hei, ihan alkuun Minna, mikä sulle on tällä viikolla tuottanut iloa?
No tänään ainakin on mahtavaa, kun on ensimmäinen päivä maaliskuuta ja on käännytty kevääseen. Ja sitten viikonloppuna tuossa ilahdutti, että ainakin saatiin loistava edustaja Euroviisuihin, joka tuo hyvää voittaja-asennetta ja iloa ja energiaa, mitä tarvitaan juuri tähän aikaan.
Kyllä. Tsa, 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 tsa. Kertoisitko Minna hieman, että mitä sun työviikkoihin kuuluu ja sitten lyhyesti Biogaiasta?
No Biogaiasta sen verran, että sehän on ruotsalainen bioteknologiayritys perustettu vuonna 1990 ja yli 30 vuotta on tutkinut näitä Lactobacillus reuteri maitohappobakteerikantoja ja on globaali yritys, että tuotteet on tällä hetkellä markkinoilla 110 maassa maailmalla.
Oho.
Ja mitä työviikkoihin kuuluu, niin just tuossa laskeskelin, että asiakkaiden parissa kuluu työviikosta noin 80%. Eli siellä apteekki-infoissa ja apteekki-tapaamisissa ja sehän onkin parhaiten käytettyä aikaa. Et se on hyvä puoli, kun meillä Suomessa on vielä pieni organisaatio, niin ollaan ketteriä ja voi oikeasti itsekin olla siellä, missä asiakkaat on mahdollisimman lähellä asiakasta. Mä oon työskennellyt suuremmissa organisaatioissa ja tiedän, että päivä voi vierähtää ja koko viikkokin voi vierähtää, vaan ihan firman sisäisissä palavereissa voidaan pitää vaikka palaveria siitä, että mistä me pidetään palaveri. No sitten tässä vapaudessa haasteena tietysti on se, että sitten nämä hallinnolliset hommat tuppaavat siirtyä iltoihin ja viikonloppuihin.
Joo, ja hei, Biogaia on niinku, itse asiassa en tiennyt, että se 30 vuotta tosiaan on tutkinut, että on niinku aika uusi itselle, että tosi kiva on ollut kuulla tästä taustasta, että ei suinkaan ole ihan tuore niin. Tapaus.
Kyllä, tuotteethan on ollut markkinoilla, mutta sitten eri brändillä jo aiemmin Suomessa.
Kyllä. No mikä sun mielestä sun työssä on parasta, jos sä jo viittasit tähän asiakkaisiin, niin...
No työssä on parasta asiakkaat ja sitten se monipuolisuus, että saa todellakin olla monessa mukana tai itse asiassa kaikessa mukana. Ja sitten, että saa tehdä työtä tuotteiden parissa, joihin oikeasti uskoo. Että tietää, että ne on varmasti tutkittuja ja laadukkaita ja kestävästi valmistettuja. Ja yksi tämmöinen Biogaian sisäisistä sloganeista on, että do good and have fun. Ja sillä meiningillä ja intohimolla me tehdään työtä myös täällä Suomessa.
Okei, voi, onpa hauska. No miten sitä hauskanpito liittyy sitten niin kuin töistä irrottautumiseen, että onko siellä jotain sulla konsteja, että miten sä irrottaudut töistä?
No se on sitten semmoista aika fyysistä, että kuntosalilla ja sitten luonnossa liikkumalla. Se palauttaa sopivasti.
Kuunteleeko sä podcasteja, kirjoja, musiikkia?
Kyllä, joo, kyllä kuuntelen molempia.
Meillähän tässä jaksossa teemana maitohappobakteerit, niin lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mitä ne oikeastaan on.
No puhutaan maitohappobakteereista, sitten toisaalta puhutaan probiooteista ja niiden eroha on, että maitohappobakteerit on bakteereja, jotka tuottaa käymistuotteena muun muassa maitohappoa ja muita happoja. Ja sitten probiootti taas on mikrobi, jolla on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia. Ja nyt kun EFSA ei kaikesta tutkimusnäytöstä huolimatta ole hyväksynyt vielä yhtään terveysväitettä maitohappobakteereille lukuun ottamatta laktoosin pilkkominen, niin myös tämä itse probioottisana on niin kuin tulkittu terveysväitteeksi, että sitäkään ei saisi käyttää. Ja nyt tästä EFSAn linjauksesta huolimatta, niin nyt jo 11 maata Euroopassa on ottanut kuitenkin probioottisanan käyttöön ihan pakkausmerkintään ja sinne viestintään. Ja siellä on muun muassa Tanska, Hollanti, Ranska, Italia, Espanja, Puola, Tsekki. Ja tiedän, että nyt just Englannissa ja Ruotsissa ollaan probioottisanaa ottamassa käyttöön viestinnässä. Ja tämän tarkoituksenahan on juuri selkeyttää tätä ihmisille, että kysymyksessä on tutkittuja bakteerikantoja, probiootteja, koska markkinahan on aika villi. Ja sitten tarkoituksena myös on, että nyt kun nämä eri maat tekee tämmöisiä kansallisia toimenpiteitä, niin sitten ne asettaa painetta EU-komissiolle tarkastella uudelleen ja arvioida tätä terveysväiteasiaa. Olisihan se hyvä, että pakkauksessa jo lukisi, että mitä käyttötarkoitusta varten se on.
Kyllä, kyllä. Joo, se helpottaisi niin kuin apteekin ammattilaisen työtä kanssa ihan valtavasti.
Kyllä. Ja ihmiset on kiinnostuneita, että jos puhutaan niin kuin asiakaslähtöisyydestä, niin tämä suolistobakteereiden merkitys kokonaisvaltaiseen terveyteen on todella hot topic. Ihmiset on kiinnostuneita, haluaisi tietää lisää näistä hyvistä bakteereista, jolla voidaan luontaisesti lisätä vastustuskykyä ja parantaa, edesauttaa terveyttä. Ja sitten kaikki tämmöinen uusi tutkimustieto kiinnostaa, että sitähän medioissa paljon tällä hetkellä voi lukea ja kuunnella, että mikä on suolistobakteeriston merkitys esimerkiksi mielialalle tai painonhallintaan. Ja kun ihmiset on uteliaita, niin näitähän sitten tutkimuksia luetaan netistä, että eri maitohappobakteerikannoilla tehtyjä tutkimuksiahan saa kuka tahansa vapaasti selailla vaikka PubMed-tietokannasta.
Joo. No mitä tässä sitten, mitä hyötyä niistä maitohappobakteereista on? Että sä vähän sivusit jo näitä, että minkä suhteen niin kuin pohditaan, että tai tehdään tutkimusta, että mitä hyötyä niistä on, mutta mitä nyt voisi niin kuin sanoa sitten ihan tämänhetkisen lainsäädännön puitteissa?
Niin, se onkin hyvä kysymys, että mitä voi sanoa, mutta joka tapauksessa voi sanoa, että maailman tutkituimmat laktobasilluslajin kannat ovat LGG, ATCC 53103 kanta, joka oli aiemmin Valion lisensioima ja nyttemmin tanskalaisen Christian Hansenin lisensioima ja sitten ruotsalaisen Biogaian lisensioimat ja patentoimat Lactobacillus reuteri kannat. Ja näistä kahdesta on yhteensä jo yli 1000 kliinistä tutkimusta, valtava määrä julkaistuu näyttöä, meta-analyysejä, suosituksia eri maissa ja lähinnä ne liittyy niin kuin vatsa- ja suolistovaivoihin. Ja sitten turvallisuudesta, että nämä tutkitut kannat on myös turvallisia käyttää, sillä turvallisuudesta löytyy myös suuri määrä julkaistua kliinistä näyttöä.
No miten niiden tutkimusten perusteella, niin mitä voisit sanoa, että missä ja kenelle, niin kuin missä tilanteissa niitä voisi käyttää?
No nyt Biogaia teki tuossa loppuvuonna tämmöisen suuren kyselytutkimuksen eri maissa, jossa kyseltiin siis probioottien tunnettuutta ja käyttöä. Se tehtiin tuommoisen Ipsos globaalin markkinatutkimusyrityksen kanssa. Ja siellä sitten heavy usereiksi paljastui 3 maata ja ne olivat Suomi, USA ja Japani. Eli maat, jossa tunnetaan maitohappobakteerit, tiedetään mitä ne on. Että ei tarvitse niin kuin ihan nollasta lähteä, että on tämmöistä tietoisuutta ja käyttöä olemassa. Ja Japanissa ja Suomessa ne tunnetaan termillä maitohappobakteerit ja USAssa taas probiootit. Kun sitten taas Ruotsissa ja UK:ssa ei tunnettu kovin hyvin kumpaakaan kategoriaa, että siellä on ihan, ollaan niin kuin eri vaiheessa. Ja Suomessahan nyt sitten lähes 80% ton tutkimuksen mukaan ostaa ainakin joskus. Ja miksi? Niin antibioottikuurin aikana vastustuskykyä vahvistamaan vatsavaivoihin ja matkoille mukaan, että nämä 4 indikaatiota tämän kyselytutkimuksen mukaan sieltä nousi.
Joo, no hei, tällainen yleinen kysymys ainakin on myös mua itseäni pohdituttanut, että onko sellainen tuote tehokkaampi, jossa on enemmän niitä eri maitohappobakteerikantoja?
No ei, oikea vastaus on, että ei ole. Tärkeintä on varmistaa, että valmisteessa käytetty bakteerikanta on tunnistettava, että sillä kannalla on, että se on ensinnäkin ihmiselle luontainen, ihmisestä alun perin peräisin ja kliinisesti tutkittu. Ja että on tutkittu, että säilyy varmasti elävänä läpi ruoansulatuskanavan ja kolonisoituu ja että siitä terveysvaikutuksista on tutkittua näyttöä. Ja sitten tietysti riskinä, jos tämä valmiste on tämmöinen koktail, jossa on yhdistelmä erilaisia kantoja eikä sitä valmisteena ole erityisesti tutkittu, niin eihän voi olla yhtään varma, säilyykö niistä mikään näistä kannoista elävänä suolistoon saakka ja kilpaileeko ne siellä keskenään, kolonisoituuko sieltä mikään. Eli valmisteen laadusta kertoo ainoastaan kliininen julkaistu tutkimusnäyttö, jota sillä kannalla on tehty.
No entä sitten, kun niitä bakteereja voi olla niinku eri lukumäärä siellä tuotteessa, niin voiko niitä verrata keskenään?
No ei, sillä eri maitohappobakteerikantoja tarvitaan erilaisia määriä. Ja noilla roitterikannoilla se puhutaan sadoista miljoonista, 100-200 miljoonaa CFU-yksikköä on määrä, jolla on saatu tätä tutkimusnäyttöä. Ja sitten kun puhutaan LGG:stä, niin sitten puhutaan taas miljardeista, että 1-10 miljardia, josta on tutkimusnäyttöä.
No tuossa tulikin aika hyvin noita kysymyksiä, että mitä asiakkaidenkin suunnasta saattaa tulla, mutta onko jotain muita tällaisia kysymyksiä, mihin apteekkilaisen olisi hyvä osata vastata näihin maitohappobakteereihin liittyen?
No varmaan sitten siitä käytöstä, että voiko käyttää jatkuvasti, se tulee myös siellä apteekeissa vastaan, niin nämä tutkitut kannat suositelluilla annostuksilla on turvallisia käyttää. Et esimerkiksi Suomessahan me kaikille vauvoille lähes annetaan probiootti D-vitamiinitippaa, että meillä on tämmöinen traditio ja se on turvallista käyttää. Ja turvallisuudesta referenssinä, että Biogaian tipat on muun muassa nyt käytössä täällä useassa yliopistosairaalassa Suomessa.
Niin pikkuvauvoilla.
Kyllä.
Niinpä.
Hei Laura, tiedätkö sä mikä on markkinoiden helppokäyttöisin maitohappobakteeritippa?
No mun mielestä se on Biogaian maitohappobakteeritippa, koska se on tosi helppo annostella esimerkiksi meidän pikkutaaperolle. Ja lisäksi se on maailman tutkituin maitohappobakteeri vauvoilla ja käytössä Suomessa useissa sairaaloissa.
Joo. Pitää paikkaansa. Hei, käy säkin tutustumassa tuotteisiin osoitteessa biogaia.fi.
No mitä sanoisit sitten, että miten Biogaian tuotteet eroavat niin muista markkinoilla olevista maitohappobakteerivalmisteista?
No ne Biogaian valmisteethan on ainoat markkinoilla, jossa on nämä alkuperäiset tutkitut ja patentoidut Lactobacillus reuteri-kannat. Ja eli voi olla varma niiden turvallisuudesta ja että ne on tutkittuja ja erittäin korkealaatuisia. Ja on tutkittu, että ne säilyy elävinä läpi ruoansulatuskanavan, kolonisoituu. Terveysnäyttöä on yli 250 julkaistua tutkimusta. Ja sitten nämä itse valmisteet on korkealaatuisia, että toi elävien bakteerien määrä säilyy sinne parasta ennen päiväykseen. Ja valmisteet on tosiaan ympäri maailmaa markkinoilla 110 maassa.
Voisitko kertoa, Minna, vielä käsitteen selittää, että mitä kolonisoitua tarkoittaa?
No sen niin kuin asuttaa suoliston tilapäisesti ja tutkimusten mukaan sit se vaikutus lakkaa noin viikon kuluessa siitä, kun on lopettanut probiootin käytön. Et se ei pysyvästi asetu, mutta asettautuu tilapäisesti ja sitten siellä tuottaa sitten niitä antimikrobisia yhdisteitä ja kaikki muut vaikutukset, mitä sillä on.
Joo, tosi hyvä. Jos oli epäselvää vielä, niin tuli sekin käytyä. Joo, hei, tämä markkinointihomma, me voitaisiin siitä sitten vähän puhua, että tämä kyllä nousee tosi usein pohdintaan tämä hyllytyspuoli ja sitten digitaalinen markkinointi. Niin otetaan vaikka tuosta kivijalan puolelta ensin. Mitä ajatuksia sulla on tästä, että miten ne maitohappobakteerit voi hyllyttää?
No nyt kun tässä itse paljon kiertänyt apteekkeja, niin huomaan, että ne on hyllytetty joko vatsahyllyyn tai sitten maitohappobakteerihyllyyn. Ja mielestäni ne on hyvät sijoittelut. Ne ohjaa selkeästi asiakkaita, mistä on kysymys. Sitten mikäli hylly on nimetty maitohappobakteereiksi, niin silloinhan siellä voi olla myös eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja valmisteita rinnakkain. Että olen huomannut, että esimerkiksi jos on maitohappobakteerihylly, niin Biogaian Prodentis on siellä näiden vatsatuotteiden mukana ja sitten taas myös suuhyllyssä. Että silloin voi tälleen tuplasti plaseerata tosiaan lastenhyllyyn tai suuhyllyyn. Ja mun mielestä se on asiakaslähtöistä, että ne löytyy just näiden otsikoiden alta. Ja sitten tietysti verkkokaupan puolella niin kategorioitahan voi luokitella enemmän, että siellä on vauvat ja lapset ja raskaus ja matkalle mukaan ja vatsat ja suun hyvinvointiin. Tämä on tämmöistä taiteilua sitten taas, jos puhutaan jostain somemaailmasta ja postauksista, että
niin,
mielestäni
siinä
asiakaslähtöisyys edellä, että kannattaa olla selkeä siinä viestinnässä ja rohkea, mutta tietenkään ei sitten, jos on joku selkeästi kiellettyä, niin ei sitten semmoista sano.
Mm. No olisiko siinä sitten esimerkiksi järkevintä pitäytyä sellaisessa, mitä valmistaja itse käyttää? Että
No se on ainakin turvallista, koska noi meidän pakkauksethan käy sen syynin siellä läpi, että kaikki mitä on pakkauksessa sanottu, niin sen uskaltaa ainakin hyvin sanoa, että on tutkittu. Meilläkin lukee tutkimusten lukumäärä kaikissa noissa Biogaian pakkauksissa ja voi sanoa, että on luontaisia bakteereita, kuuluu luontaisesti meidän elimistöön. Että tipoissakin taitaa lukea, että äidinmaidosta eristetty niin kuin se onkin, että se on totta. On tutkittu, se on totta. On totta, että säilyy elävänä ja on totta, että on semmoinen määrä tutkimuksia, mitä on. Että se on ainakin apteekeille turvallista puhua. Ja sitten tuossa voi suositella antibioottikuurin kylkeen osana hyvää lääkeneuvontaa. Ja tämä itse asiassa tuli tuolta ravintoviraston yhdessä koulutuksessa, että totta kai voi suositella kuurina antibioottikuurin kylkeen.
Joo, ja tuolla ruokaviraston sivuilla onkin ne mitä maitohappobakteereista, mitä siihen liittyen sitten on hyväksyttyjä väitteitä ja näin poispäin lisävinkkejä. Joo, no hei, me voitaisiin ottaa sitten tämmöinen pieni lyhyt muistilista, että mitä olisi apteekkilaisen hyvä tietää maitohappobakteereista ja miten ehkä sitten palvella tätä maitohappobakteeriasiakasta.
No ainakin nyt kannattaa katsoa, että suosittelee sellaista valmistetta, jolla on oikeasti sitä julkaistua näyttöä, että on maitohappobakteerikanta, joka on tutkittu ja silloin se on turvallinen ja laadukas käyttää. Ja sitten, että maitohappobakteerit on turvallisia käyttää tällä suositellulla päiväannostuksella joko kuurina tai päivittäin, että tämmöinen pitkäaikainen käyttö on myös ihan ok. Ja sitten antibioottien kanssa annostellessa niin kannattaa pitää sen kahden tunnin väli suunnilleen ja annostella antibioottien välissä ja käyttää siis kuurin ajan ja ehkä muutama päivä sitten vielä antibioottikuurin jälkeen, jotta se suolisto tasapainottuu.
Joo, siinä tuli hyvät vinkit. Voitaisiin siirtyä loppuhaasteeseen. Kertoisitko Minna, mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
No sitten pitää siirtyä tuonne 90-luvun puoliväliin lääkeyritykseen nimeltä Farmasia. Se oli jenkkiyritys, joka sittemmin toi Pfizer osti. Ja olin siellä markkinointiassistenttina Nicorette-tuotteen parissa. Ja sieltä on varmaan jäänyt minulle semmoinen rakkaus brändin rakentamista kohtaan, kun sain niin läheltä seurata tuollaisen globaalin terveysjenkkibrändin rakentamista ja kaikki se oppi, mitä sieltä sai, niin huomaan, että vielä tänä päivänäkin sieltä jotakin oppeja ammennan, että on säilynyt tähän päivään saakka.
En ollutkaan kuullut tuosta ennen Farmasia, ihan sen nimen yritys.
No niin, oppiipa uutta sitten.
No mites Minna sun aamuissa, että onko siellä jotain tapoja, rutiineja, muita juttuja, mitä ilman se päivä ei lähde käyntiin?
En ole aamuihminen ja tähän kaikki varmaan vastaavat kahvi ja sitten mä vastaan vielä, että en selviäisi ilman torkuttamista.
Niin, että tykkää vaan venyttää.
Kyllä.
Vielä 5 minuuttia.
Juu.
No, olisiko sulla mielessä joku hauska asiakaskohtaaminen tai työhön liittyvä muisto?
No näitähän nyt on aika paljonkin tässä kertynyt, mutta nyt tästä viime ajalta niin liittyy tähän omaan uraan, kun mä oon nyt elämässäni toisella kierroksella lanseeraamassa biokaijan valmisteita Suomen markkinoille. Tein sen ensimmäisen kerran vuonna 2004, jolloin olin töissä Vermanilla ja silloin lanseerasin nämä biokaijan valmisteet Rela-tuotemerkin alle. Ja nyt sitten 18 vuoden jälkeen samat valmisteet, mutta tällä kertaa biokaijan omalla tuotemerkillä. Ja oli hauskaa, kun aloitin siellä biokaijalla loppuvuonna tuossa 2021, niin siellä oli paljon tuttuja, niitä ihan samoja ihmisiä, jotka oli töissä jo silloin lähes parikymmentä vuotta sitten. Ja ympyrä siinä hauskasti sulkeutui ja maailma on tosiaan parissa kymmenessä vuodessa muuttunut, mutta toi biokaijan perustoori on pysynyt samana. Ja varmaa on, että tänä päivänä probiootit ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.
Se on ihan paikkansa pitävä juttu. Ja hei, kiitos Minna, että sä olit meidän vieraana Apteekin hyllyltä -podcastissa.
Joo, kiitos paljon.
Ja me kuullaan ensi jaksossa. Moikka!
Moi moi!
Moi moi!